Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dit was die 100.6 FM aandoordenking.
Baie dankie Dominee Tanya Botha vir vanaand se boodskap wat sy vir ons gegee het. En dit is nou tyd vir Wat sê die woord?
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
Goeienaand Prof Pieter.
Goeienaand Nadia, dis werklik aangeraam om vanaand ook weer in die ateljee te wees om 'n bietjie oor Wat sê die woord te praat en na te dink oor wat die Here vanuit sy woord vir ons sê. Oor die Olimpiese Spele.
Prof, ek het vandat ek en prof nou gepraat en gesê het waaroor ons gaan praat vanaand, is daar hierdie opgewondenheid in my. Want ek weet baie van ons het vrae en het voel my vanaand gaan daai vrae geantwoord word.
Ja wel, ons gaan uit die woord probeer antwoord, maar ons gaan kyk na die Olimpiese Spele en al die dinge wat daar oor die afgelope tyd gebeur het.
Baie dankie. Nou prof, as ons nou sommer so kan wegspring, die tema is nou eerstens is mag 'n Christen die Olimpiese Spele gebruik? Maar dan ek dink om te begin is, wat is die Olimpiese Spele en hoe dit ontstaan?
Ja, ek dink dit is belangrik, as ons die vraag vra, mag 'n Christen nou betrokke wees by die Olimpiese Spele as atleet of as toeskouer of as televisiekyker of radio luisteraar? Wat is die Olimpiese Spele? 'n groot fees waar talle atlete, meer as 200 spanne, by mekaar kom van eintlik al die lande in die wêreld, selfs die kleiner landjies daar in die gebiede, eilandgebiede naby Amerika, is dit mense wat by mekaar kom. Nou ja, daar is vanjaar 'n soort van 'n boikot teen die Russiese span gewees en hulle mag net deelneem as onafhanklike atlete. Daar was in die geskiedenis 'n paar boikotte. Ons onthou ook die een teen Suid-Afrika se atlete vir 'n geruime tyd.
O, ja,
wat
dis waar, ja.
Dat sekere Suid-Afrikaanse atlete nie daar kon optree omdat die Afro-Asiatiese lande beswaar daarteen gemaak het weens die beleid van die Suid-Afrikaanse regering van daardie tyd. Maar dis 'n besondere geleentheid, 'n geweldige groot geleentheid. En as ons daaroor gaan dink, dan het die moderne Olimpiese beweging eintlik ontstaan nadat Pierre de Coubertin in so in 1894 weer die Olimpiese beweging aan die gang gesit het en is die eerste groot speel in Athene in 1896 gehou. Dit was nou nie so groot soos nou nie, nie naastenby nie, maar dit was die begin daarvan. Maar waar kom dit vandaan? Dit kom van die ou Grieke af. Dit kom van die Griekse wêreld waar hulle hierdie groot fees van atletiek en stoei en perderesies gehou het, omdat hulle Zeus wou erken. Zeus was die oppergod van die Grieke en hulle wou hom erken. En dan het hulle by mekaar gekom en het hulle 'n groot fees gehou. Hulle het gekyk na die maan. Die maan moes vol wees op 'n sekere tydstip net na die oes en voor die insameling van die olywe oes het hulle by mekaar gekom en het hulle hierdie atletiek feestelike feestelikheid gehou. Dit is natuurlik baie interessant. Dit het so 8 eeue voor Christus begin en toe 4 eeue na Christus geëindig. En die rede waarom dit geëindig het was omdat die keiser gedink het dit is 'n bietjie onhebbelike fees. Daar het dinge daar gebeur wat vir die Christelike bewussyn nie aanvaarbaar was nie.
Ek hoor.
So die vroeë Olimpiese Spele het dan plaasgevind as 'n soort van 'n fees ter ere van Zeus en die atlete het dan ook aanbidding van Zeus gedoen en daar was dan ook sekere dinge wat daarmee saamgehang het, ongelukkig ook willepartytjies en drankmisbruik en so aan. Daar was in daardie tyd ook atleethelde wat in gedigte herdenk is en wat mense met prysangers aangedui het en hulle wonderlik geëer het en hulle dan ook dan so gesê het hierdie atleet is 'n baie besonderse atleet. Daar by Zeus se plek daar het hulle by mekaar gekom by sy tempel by Olympia en dit is toe die Olimpiese Spele genoem. Nou dit het vir jare aangehou. Dit was 'n besondere fees, maar soos ek sê later het veral die meer Christelike keisers gevoel dat dit die Christelike geloof te nakom en Christene, die vroeë Christene wou ook nie daarin deel nie. Ons onthou natuurlik al die deelnemers het naak gehardloop en daar was ook verskillende dinge wat daarmee saam gebeur het wat in daardie tyd plaasgevind het. Livy is een van die Romeinse digters, het later daaroor geskryf en gesê dit is werklik 'n onaanvaarbare fees en het ook gesê die sogenaamde Bacchalia, die Bacchusfees of die fees van Dionysus wat daarmee samenhang is eintlik verwerplik. Een mens moet jou daarteen verset.
Ons gedink is seker later oor daai ook nog gesels, maar ek om daar is Bacchus die god van drank
die god van drank,
as ek my nie misgis nie. En nou prof, wat is die ideale van die Olimpiese beweging? Verskil dit nou, die moderne beweging?
Moderne Olimpiese beweging het die drie groot beginsels van vinniger, hoër en sterker. Dit is die drie beginsels wat neergelê word. Dit is die kompetisie teen mekaar om vinniger, hoër en sterker te kompeteer. En dan ook deelname is belangriker as oorwinning. Jy moet deelneem, dit is die groot saak waarom dit gaan. En dit is nie die oorwinning wat behaal word wat die groot saak is nie. So dit gaan in eerste plek daarom om deel te neem en nie die oorwinning te behaal nie. Dit is die beginsel, maar natuurlik weet ons dat 'n goue medalje word onthou en mense erken dit. En iemand wat vierde gekom het of vyfde word nie so erken soos die persoon wat die goue medalje wen nie.
Dit is die reine waarheid. En dan is mense mos maar mense ook, nie?
Ja, mense is mense. Ek wil net so 'n stukkie uit die Bybel voorlees wat nogal vir ons riglyne gee oor hierdie saak. In 1 Timoteus 4 skryf Paulus, 'n goeie dienaar van Christus Jesus. As jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees, wat jouself voed met die woorde van geloof en goeie leer waarvan jy aanhanger geword het. Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en die toekoms. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Hy wil vir ons sê, dis goed om jou liggaam te oefen, goed om aan sport deel te neem, is nie verkeerd nie, maar daar is een saak wat baie groter as dit is dit dat jy jou toewyding aan God as die belangrikste van al sal beskou.
Ja. Dit is nou voorwaar iets om aan te dink. Ek dink mens verloor dit partykeer so bietjie as jy die goue medalje sien.
Ons verloor soms 'n bietjie perspektief
waarom
dit gaan.
Is die woord.
Om met die mense oefening teenoor die toewyding aan God wat vir ons so belangrik is.
En ons moet eintlik daarin probeer om die goue medalje te wen as mense dit so kan sê,
nee, ja.
Of eintlik die skat in die hemel. Wat moet ons houding teenoor die Olimpiese Spele wees, prof?
Ek dink dit is baie belangrik om te sê dat sport is baie belangrik in die lewe vandag, beteken baie vir mense. En daar's mooi dinge ook rondom sport. Soos ek nou gesê het, jou toewyding aan die Here is die belangrikste. Maar is ook goed om te oefen, om jouself fiks te kry, om na jou liggaam om te sien, om te weet dat dit belangrik is om dit te doen. Ons kan ook die beginsel erken van deelname is belangriker as oorwinning. En ons kan respek hê vir mense, ook ons atlete wat op die oomblik daar in Parys meeding, wat nie almal goue medaljes of bronsmedaljes of silwermedaljes wen nie, maar wat deur hulle deelname dit so 'n wonderlike geleentheid maak. Daarom is dit 'n baie besonderse geleentheid wat ons ook moet erken. En sport is belangrik. Maar daar is ander dinge waar ons 'n bietjie later gaan gesels waaraan ons ook aandag moet gee.
Waar ons moet aandag gee. En dan sluit hierdie net sekere sportsoorte in. En pas dit nie om iets so seeswem en skaatsplankery in te sluit nie.
Daar was nou die dag in een van die koerante 'n persoon wat geskryf het hy kan nie aanvaar dat daar die sier swem wat die mense doen en die skaatspan plankery en daar die klim teen die muur uit.
Teen die muur uit.
Dat dit is Olimpiese sporte is nie, hy het beswaar daarteen. Maar ek sê daarom daar die mense met besondere vaardighede het die sier swem. Jy moet ure en ure en ure oefen om so gelyk in die swembad waar nie eers die ander deelnemer altyd kan sien nie op te tree. Dit is iets besonders. En ek glo dat dit ook tog betekenisvol is dat mense so wonderlike optrede het en dat hulle daaraan deelneem. En dat daar vaardighede selfs in skaatsplankery is wat sekere mense dan betrek by die Olimpiese Spele wat tog van groot belang is.
Ek stem 100%. Ek het al probeer skaatsplankery prof, dit is definitief nie vir almal daai
ene. Dis nie vir almal nie. Ek wil net weer 'n stukkie lees uit 1 Korintiërs 9 vers 26. Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar net een die prys ontvang nie. Hardloop dan so dat julle die prys kan wen. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. Ek hardloop dan ook soos een wat nie sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Baie duidelik sê Paulus hier dat dit ook belangrik is dat hy soos 'n atleet hom wil instem, maar hy wil nie 'n verganklike kroon ontvang nie. Hy wil die wonderlike, onverganklike kroon van die Here wil hy ontvang. En daarvoor wil hy hom veral inspan. Hang weer saam met daarom, waaroor span ek my in? Wat is vir my die belangrikste in die lewe? Draak ook ons algemene lewe of ons geld wil insamel ten alle koste, of ons onsself wil verryk, of ons so fiks as moontlik wil word, terwyl daar belangriker dinge is, die ware oorwinnaarskroon wat vir die Christen gehou word.
Prof sê baie goeders wat mense nou nog 'n bietjie oor moet dink. Praat nou hier in die hart in. Ek wonder as dit reg is met prof, kom ons speel 'n liedjie of twee en dan is daar nog 'n paar vrae wat ek graag vir prof wil vra as dit reg is.
Hoor, dankie.
Smit as die vyeboom bot. So jy luister na Rosestad 100.6 en ek kuier hier saam met Prof Pieter Verster in Wat sê die Bybel? En ons tema vandag is, mag 'n Christen die Olimpiese Spele geniet? Nou Prof, ek dink daar is een vraag wat allemaal graag wil vra, of graag die antwoord van wil hê, en dit is, waarom is daar so 'n groot ophef oor die openingsseremonie in Parys gemaak?
Nou ja, daar is drie redes waarom mense daaroor ontsteld is. Die eerste is die tableau, wat volgens baie die na laaste avondmaal van Da Vinci uitbeeld, maar dan op 'n baie onaanvaarbare wyse, soort van met seksuele ondertone en met 'n persoon wat amper half naak is in die voorgrond. Baie sê dit is 'n bespotting van die laaste avondmaal van Da Vinci. Die tweede is die feit dat Marie Antoinette uitgebeeld word, wat sy kop in die Franse revolusie onthoof is, en wat sy daar staan met die kop, en dat die rooi vlekke van bloed so oor die gebou vertoon is. En die derde is die perd op die Seine rivier, waar gesê word, dat is die perd van openbaring, dit stuit ons ook teen die bors. Nou, wat die laaste avondmaal betref, het hulle teruggekap en gesê, nee, dit is eintlik 'n skildery van Jan van Beilert, wat nou nie in die Louvre hang nie, maar in 'n ander dorp in Frankryk hang, wat die fees van Dionysus, die fees van die gode uitbeeld. En hierdie fees word dan daar aangebied as 'n fees van liefde en moet ons so erken. Nou in eerste plek dink ek dit is nie waar nie. Ek dink dit is baie duidelik dat dit wel na die laaste avondmaal verwys. Baie min mense is bewus van Beilert se skildery. En baie meen ook selfs dat van Beilert se skildery eintlik terugslaan op die laaste avondmaal van Da Vinci. En die vraag is nou net, is dit nou aanvaarbaar? 'N mens moet sekere dinge uitmekaar hou. 'N mens moet sê, 'n tableau is goed, maar dan moet dit met respek gedoen word. En baie Christene het dit as 'n bespotting van die laaste avondmaal beskou. Nie so seer in eerste plek omdat daar gay mense in die tableau was nie, maar om die hele opset van die tableau was seksueel ingeklee, was onaanvaarbaar ingeklee en was op so 'n manier aangebied dat dit baie mense teen die bors gestuit het. En ek dink daar is met reg beswaar daarteen gemaak. Dit is 'n fees van atletiek en sport en swem en dis 'n fees waarin dit mense erken word vir hulle toewyding en eerbaarheid, en om dan 'n bespotting te maak van die laaste avondmaal is beslis nie aanvaarbaar nie. Dit is 'n manier om die laaste avondmaal so uit te beeld dat dit 'n wilde fees word. En die fees van Dionysus of van die Bacchanalia, die fees van Bacchus, was 'n wilde fees van drankmisbruik en seksuele optrede wat hoogs verwerplik was. Om dit nou voor te hou is te sê, dis ons antwoord daarop. Daarom dink ek wel dat dit baie swak smaak was en ongetwyfeld dat 'n mens daarteen beswaar kan maak. Nou is die vraag, hoe maak 'n Christen beswaar as daar so iets kom? Dit is nou die vraag wat by baie mense opkom.
Inderdaad, ek moet vir Prof sê dieselfde aan hierdie kant is. Wat staan 'n Christen nou te doen?
Mag 'n Christen nou getuig daaroor? Dit is die groot vraag. En hoe moet 'n Christen getuig? In eerste plek verskil ek baie van mense wat sê, nee, ons moet niks sê nie. Ons het nou alweer ooreageer, ons moet nie so optree nie. 'N Christen is iemand wat net praat oor die liefde en ons moet mense se optrede aanvaar. En 'n Christen moet hom weerhou daarvan om op te tree teen so iets. Maar aan die ander kant, as ons na die Bybel gaan kyk, die profete het soms streemend opgetree wanneer die eer van God ter sprake kom. Die Here Jesus self het die tempel gereinig toe mense die eer van sy Vader geskend het. Die Here Jesus se eer word erken deur die apostels en die profete. Ons moet dit erken. Die vraag is nou, hoe tree 'n mens op? Ek dink 'n mens mag baie duidelik sê dat dit aanstootlik is. En mens mag baie duidelik jou standpunt inneem en jy mag dit vir die hele wêreld sê en standpunt inneem. En 'n mens mag ook sê, ons eis 'n verskoning van julle. Daar is geen twyfel by my dat 'n mens die reg daartoe het nie. En dat 'n mens inderdaad ook kan sê, maar dit is nie vir ons aanvaarbaar dat by die Olimpiese Spele, waar ons juis almal by mekaar wil bring, waar ons lande oor die hele wêreld, godsdienste van die hele wêreld kry, om dan ook, en dit is een van die beginsels van die Olimpiese Spele, dat 'n mens nie godsdienste mag verneder, en dat jy ook nie godsdienste mag bevorder op 'n bepaalde manier nie. Dit is 'n fees van atletiek en van swem en van ander sportsoorte. Daarom dink ek 'n mens mag wel, en ek dink is baie belangrik dat ons daardie perspektief behou. Ek dink net wat baie belangrik ook is, is dat ons nie op 'n ongelooflik afbrekende wyse ons kritiek moet gee nie.
Dit is 'n goeie punt, prof.
Daar is sekere mense wat nou in die koerante geskryf het of opmerkings gemaak het op Facebook of wat opmerkings gemaak het wat so hoogmoedig neersien op andere, wat hulle self so verhef. Ons is die heiliges en julle is die verwerptes, dat 'n mens daaroor diep bekommerd is. 'N Christen getuig, maar dan soos die profete en dan soos ons Here Jesus self, met oortuiging, maar dikwels om mense aan te roep na die ware evangelie. Om mense te sê, julle het nou hierdie verkeerde ding gedoen, bekeer julle en glo die evangelie van Jesus Christus. Dis 'n wonderlike evangelie van vryspraak en van seën. Ek wil so 'n bietjie lees hoe dat daar ook geskrywe staan. Daar is mense wat sê, alles is my geoorloof. Ja, sê Paulus, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is my geoorloof, sê hulle. Ja, maar ek gaan my nie deur enig iets laat verslaaf nie. Hulle sê, jou kos is vir die maag en die maag vir kos. Goed, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. Een mens se liggaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Here, wat ook oor ons liggame Here is. God het deur sy krag die Here uit die dood opgewek en sal ons ook opwek. Weet julle nie dat julle liggaam deel van Christus is nie? Sal ek nou 'n deel van Christus neem en dit 'n deel van 'n ontugtige vrou maak? Beslis nie. Of weet julle nie dat iemand wat met 'n ontugtige vrou omgang het, liggaamlik een met haar is nie? God sê immers die twee sal een word, maar wie om met die Here verenig, is geestelik een met hom. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en julle behoort julle nie self nie, en behoort nie aan julle self nie. Julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dien en in hom in julle liggame verheerlik. So 'n tableau wat saam met hierdie bakkanalia, of wat 'n bespotting is van die laaste avondmaal, 'n wilde soort van seksuele fees, 'n onaanvaarbare fees, daarteen moet ons getuig. Maar dan altyd met die oproep, ons roep julle op om te glo in die Here Jesus en julle aan hom te verbind, want sy evangelie is so ongelooflik wonderbaar.
Prof, ek hou van wat prof sê, dit is waar dat ons wel kan sê wat die probleem is, maar ek dink baie van ons het vergeet om die ander deel by te sit, om die evangelie ook te versprei. Maar prof, dan wonder ek nou, moet ons nie liewer armoede en die redes daarvoor ontbloot nie?
Daar is ook sekere mense wat nou sterk na vore kom en sê, nee, ons het nou weer ooreageer oor hierdie tableau, en wat van armoede in die wêreld, wat van die lyding van mense, ons sê niks daaroor nie. Nou natuurlik moet 'n mens die een doen en die ander nie nalaat nie. As jy getuig vir die Here Jesus en van sy wonderbare evangelie, waar die mense wil lei na Christus toe, waar die vir mense wil help om by Christus te kom, waar jy getuig dat dit wonderlik is om die Here te ken en mense op 'n nuwe pad wil plaas, maar dan moet jy ook getuig oor armoede en die misbruik van geld en mense wat hulle self verryk ten koste van andere. Maar jy kan nie nou gaan sê, as soveel armoede in die wêreld, ons moet liewers niks sê oor seksuele losbandigheid, ons moet liewers niks sê oor mense wat verkeerde dinge doen nie, ons moet liewers niks sê wanneer die eer van God aangetast word nie. Iemand het bijvoorbeeld ook gesê, God is so groot, hy het nie mense nodig om vir sy eer op te kom nie. Dan vra ek weer, maar hoeveel keer het hy die profete gebruik? Mense om sy eer te bevestig in die Ou Testament. Mense in die Nuwe Testament wat sy eer bevestig het, die wyse waarop hulle uitgegaan het in die wêreld, met die sending en die evangelie verkondig het. Paulus, wat oral waar hy gekom het, gesê het dat Jesus die Here is en dit op 'n besondere wyse bevestig het nie.
dit is die reine waarheid. Maar prof, hoe moet ons dan getuig in hierdie wêreld?
Ek dink 'n mens getuig altyd met die uitgangspunt dat ek andere na Christus wil lei. Altyd met die liefde van Christus in die hart. Ek wil andere na Christus toe lei. Ek wil mense by die Here Jesus uitbring. Maar dit beteken dat 'n mens soms skerp moet reageer en skerp moet antwoord. As die eer van Jesus Christus geskend word en as sy naam misken word, dan moet ons daaroor getuig. Die Here sê self in die 10 gebooie dat ons sy naam moet eer. En as die naam van die Here misken word, is dit altyd 'n groot gevaar dat ons die Here self misken. En ek dink dit is baie belangrik dat ons altyd sal onthou, ons moet getuig vir die Here. Ons moet mense na die Here toe lei op 'n wonderlike manier met insig en met getrouheid, maar ons altyd besef dat die naam van die Here is kosbaar. Ons kan dit nie misken nie. En daar is soveel dinge in die moderne wêreld waar die naam van die Here misken word, waar die Here op baie terreine nie meer geëer word nie. 'N Mens kan maar net kyk weer na die reaksies op Facebook en ander sosiale media waar die Here se naam so misken word en mense dit so veragtelik maak omdat hulle hom nie wil erken nie, en ons daarteen moet getuig.
Prof, ek wil nou so graag nog vra en ek wil so graag 'n liedjie luister, maar ek gaan nog een vraag vra voordat ons dan musiek luister, en dit is: hoe wend ek die Bybel aan wanneer ons getuig?
Ek dink dit is nou baie belangrik. Dit is baie belangrik. Baie mense het nou in hierdie afgelope tyd die Bybel so aangewend dat 'n mens nie kan glo dat hulle werklik die Bybel lees nie. Dat hulle self verhef, dat hulle sê ek is 'n groot Christen en jy is verwerplik, en dat hulle nie die Bybel as 'n boek wat 'n besondere boek wat besondere betekenis, die ware woord van God, met respek hanteer nie. Wat is die grootste gevaar? Jy haal 'n teksie uit verband uit en gebruik dit as jou antwoord op andere. Jy gebruik hier 'n teks of daar 'n teks. Jy kyk nie na die verband waarin dit geskryf is nie. Jy neem nie in gedagte dat dit miskoor byvoorbeeld in die Psalms 'n gedig is nie. Of jy neem nie in ag dat dit 'n evangelie is waarin dit geskryf is nie. Of in Openbaring dat dit apokaliptiese toekomstaal is wat op 'n besondere wyse in daardie tydsgees geskryf is om die Christene te versterk nie. En jy probeer dit sommer direk van toepassing maak op ons tyd van vandag. Dis baie gevaarlik om die Bybel so te gebruik. Ons moet die Bybel altyd met respek hanteer. Altyd die verband gaan kyk, altyd skrif met skrif vergelyk om te sien hoe verskillende gedeeltes op mekaar inspeel, en veral vanuit die liefde. Die Bybel is 'n boek van die ware liefde. Dit is nou die liefde wat van God kom, die liefde van Christus, die liefde tot God soos die Here Jesus vir ons die wet saamvat, en die liefde tot die naaste. En dit moet ons uitgangspunt wees. Maar weer eens wil ek sê, ons het die reg om te getuig vir die Here. Sê die reg om te sê as iets verkeerd loop. Sê die reg om te sê dit is 'n verkeerde optrede. Ek doen dit vanuit die woord, vanuit die lewende woord van God.
Baie dankie prof. Ek stem met prof saam. Ek dink mense moet net nie die versies misdraai en omdraai dat dit pas by wat jy graag wil hê dit moet beteken nie.
Precies,
en dit sluit aan by die vers, sluit by vers aan, en lees dit in die hele konteks voordat jy sê dit is wat dit is. So, kom ons luister eers nog 'n liedjie en dan het ek nou nog 'n paar vrae vir prof.
Dankie.
Dankie.
Sweep soos 'n adem, ons sy lief.
Wat sê die woord? En ons tema vandag is, mag 'n Christen die Olimpiese Spele geniet? So ons het nou oor 'n paar goed gepraat, oor hoe ons moet getuig in die wêreld, hoe wend ons die Bybel aan, maar nou prof, daar is baie keer baie sleg daar buite. En nou wonder ek, moet ons aan die wêreld onttrek as gevolg van al die goddeloosheid?
Ek wil graag weer na twee gedeeltes verwys. Die een sê dat ons as kinders van die lig teenoor die wêreld staan, Paulus skryf, moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen nie. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen, maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Nou dit is baie duidelik, hier gaan dit om 'n baie duidelike saak, dat ons nie moet meedoen aan die praktyke van die duisternis nie. Dat ons nie in die duisternis moet lewe nie. Dat ons nie die duisternis dinge waaroor hulle dinge doen, wat ons self nie eers wil praat nie, wat ons nie eers wil noem nie, dat ons nie daaraan meedoen nie. Maar dan sê Paulus toch op 'n ander plek, dat ons as Christene nie uit die wêreld moet pad gee nie. Want dan sou ons heeltemal uit die wêreld moet pad gee. Maar dat ons moet afskei van die slegte, van die bose. Ons is in die wêreld, maar nie deel van die wêreld nie. Ons is in die wêreld om te getuig vir die Here Jesus, om rein te lewe vanuit die woord van God en die evangelie van Christus. Maar ons is ook mense wat getuig dat Jesus die Here is, in afhanklikheid van God en nooit hoogmoedig nie. Dit is so belangrik dat ons dit weer eens moet onderstreep. Iemand wat hoogmoedig word en as Christen vir almal wil teregwys, doen dikwels self mee aan die sonde en is dikwels self ook skuldig. Ons moet aan nederigheid en aan afhanklikheid van die Here. Die sendingteoloog David Bosch het ook gesê, hoe getuig ek in die wêreld met bold humility, sterk nederigheid, toegewyde nederigheid. Ek bly nederig, maar ek doen dit met krag. Ek getuig met krag, maar uiters nederig. En daarom, daar is soveel swaar en seer in die wêreld, dat ons ook vir mense moet help. Ons moet uitreik na mense in nood. Ons moet die evangelie aan mense bring, deur ons lewe in die eerste plek. Dit sê Paulus hier, ons is in die lig. Ons moet die lig, en ons moet wakker word, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. So moet ons lewe wees tot 'n getuienis van ons Here Jesus Christus.
So in plaas daarvan om te onttrek, wees die lig.
Wees die lig. Baie waar. In plaas daarvan om te onttrek aan die wêreld en eenkant te gaan bly, gaan uit in die wêreld en wees die lig vir Christus.
Ek hoop dit sit my mooi in my hart. Ek hou baie daarvan. Prof, mag ons professionele sport beoefen?
Dit is 'n baie belangrike vraag, want professionele sport beteken geld. En geld het 'n manier om alles wat mooi is soms te vernietig, soms, nê. En 'n mens suiwer soms om te sê, maar baie geld in die sport lei tot vreeslike onaanvaarbare dinge. En 'n mens hoor van so baie verkeerde dinge in sport. Jong sportmanne wat so baie geld kry en dan hou hulle op speel en dan verloor hulle als en hulle misbruik allerhande middels en hulle lewe val uit mekaar uit. Daar is so baie geld in sport. Kyk wat verdien sokkerspelers in Amerika en in Engeland, Frankryk en in die Ooste. Sokkerspelers verdien ongelooflike bedrag geld. Selfs rugbyspelers deesdae, dis eintlik maar die topspelers wat dit verdien, maar verdien ongelooflike bedrag geld. Dan is 'n mens se vraag, is professionele sport aanvaarbaar? Ek het 'n professor gehad, professor Johannes, wat gesê het, nee, jy kan nie jou ontspanning, jou geld insameling maak nie, jou ontspanning. Maar ons leef in 'n moderne wêreld waar mense met sang, kuns, sport ook inkomste verdien en daarteen kan 'n mens nie wees nie. Kan wees. Baie uitdruklik is die uitermate hoë bedrag wat betaal word. En die kapitalisme wat daar op 'n manier aangewend word, wat vir 'n mens eintlik skokkend is.
Ek dink dis dalk daar waar die gesegde ook vandaan kom waar hulle siele verkoop.
Is so, dat jy jou siel verkoop vir 'n groot klomp geld, en op die ou einde sit jy sonder die geld, en sit jy dalk op straat, omdat jy nie geweet het hoe om vir jou geld daar op die regte manier te hanteer.
En dan die volgende vraag is, watter gevare is daar in sportborgskappe?
Mense nou dink, dit is nie so 'n moeilike vraag nie. Daar is nie gevare in sportborgskappe nie. Maar weet jy, mens is ontsteld op die huidige manier waarop sportborgskappe gedra word, of deur drank wat dit borg, of deur in 'n mindere mate, nou nie meer so mee nie, want daar's 'n skerp teenkanting teen sigarette. Maar dit het in die verlede gebeur. Maar veral nou in die afgelope tyd het ons gesien hoe die dobbelary een van die hoofbronne van sportborgskappe geword het. En dit lei soveel mense in 'n afgrond in. Dit lei tot ellende in soveel huise waar mense eers gevang is deur die angel van dobbelary. En sportborgskappe wat met dobbelary saamgaan, lei tot groot aanvaarding daarvan. Mense sê, ja, maar die sport word daardeur geborg. Dit is aanvaarbaar. En dit kan tot soveel ellende lei. Mense wat in 'n afgrond instort van dobbelary. En daarom wil 'n mens sê, moet 'n mens versigtig wees vir die manier waarop sport, wat 'n edel beroep is, wat ons so graag wil hê, die liggaam moet ontwikkel en help dat dit goed ontwikkel, dat dit liewer geborg word deur mense wat positief daarteenoor staan. En dit is 'n groot vraag hoor, of ons in hierdie wêreld nie heeltemal van die muur afgeval het en dinge doen wat onaanvaarbaar vir die Here is nie. Want eerste plek moet ons vra, is dit aanvaarbaar vir die Here? En ek wil sommer vanaand ook 'n beroep doen, as jy dobbel, staak dit onmiddellik. Dit lei net tot groot elende.
Prof, ek moet nou bieg, ek het nou die vraag gevra oor die gevare van sportborgskappe. En tot prof gepraat het, dink ek nie dat heeltemal in my brein ek mooi verstaan wat dit bedoel nie. Maar as ons terug gaan in ons gesprek en ons sê, maar ons moet die lig daar buite wees. En as 'n sportspersoon moet ek die lig uitdra. En dan wonder 'n mens nou tog of van daai name wat borg, of jy dit regtig graag op jou trui wil dra.
Ja,
nee, of jy daarmee geassosieer wil word.
As jy daarmee wil geassosieer word.
Ja.
Natuurlik, daar is baie druk op spanne om borgskappe te kry en 'n mens is bewus daarvan. Maar aan die ander kant wil 'n mens graag hê dat borgskappe 'n edelsaak moet wees wat sport bevorder en nie mense in die afgrond inlei nie.
Ja, en is dit die beeld wat jy graag wil uitdra?
Ja.
Prof, ek wil graag nog met prof praat oor sporthelde en die sportmanne en almal, maar ek het nog so een mooi liedjie wat ons eers gaan luister.
Seker.
lig in ons kan skyn. Kyk, alles is menslik klein. Hier kan ons aan drome raak van mens wees nog iets maar. Ek weet, ons is verwen bedoel. As lewe donker voel, donker voel. Die oude valken, kan ons nog wonders vind. Ons aan die hemel. Ek doe in die lewe, gooi my hand op boek. Reik uit na my liefde, en nou ongeloof. Ek doe in die lewe, stuur my hart vooruit. Reik net na wat ek kan. Ken my geest wat op sal staan. Selfs wanneer ek val en glij, is daar nog altijd hy, sy hand wat veilig blij. Ek voel in die lewe, gooi my hart op boek. Reik uit na u liefde, en u hart geloof. Ek voel in die lewe, stuur my hart vooruit. Reik uit na u liefde, en u hart geloof. Ek voel in die lewe,
Annelie van Rooyen. Jy luister na Wat sê die woord en ek kuier saam met prof Pieter Versterk, skuis vir daai ene. En ons tema vanaand was mag 'n Christen die Olimpiese spele geniet. Nou as jy al ons ander vrae en antwoorde en gesels gemis het, moenie bekommer nie, ons gaan dit vir jou môre op 'n pot gooi laai daar op ons webtuiste. Ek kan meer daaroor vertel. Maar prof, nou nog 'n ou vraagie waaroor ek nou hier wonder is, mag ons sporthelde hê?
Kyk, daar's baie sportmanne en vroue wat so mooi voorbeeld stel, dat die mens regtig na hulle opsien. Ek wil nou nie name noem nie, maar die was die afgelope tyd ook weer sportvroue en sportmanne, wat regtig een mooi getuienis gelever het, op 'n mooi manier, van dat hulle op die Here vertrou, en dat het een harde werk is, en dat jy verskriklik moet inspan, en wat die Here erken. Maar dan is daar baie, waar daar een ongesonde heldeverering kom, en is daar die held se voete van klei, eers daartoe lei dat hy of sy val, dan stort so baie mense se getrouheid of geloof in die persoon in duie, en dan is hulle so diep teleurgestel. Dit is goed om te sê, maar daardie sportheld of sportvrou lewer 'n mooi getuienis, maar 'n mens moet altyd oppas om hulle nie so te verheerlik dat het 'n ongesonde ding word nie, en dat hulle verheerlik word vir wie hulle self is, en nie omdat hulle die gawe van die Here ontvang het nie. Want as 'n gawe van die Here, hulle natuurlik werk hulle hard, die Olimpiese atlete en swemmers en so aan, ure en ure se oefening. Hulle moet kyk wat hulle eet, hulle moet hulle self daarvoor inspan, en die mense het respect daarvoor.
Ja.
Maar nooit mag ons die groot saak miskyk, dat het eintlik om God gaan, wat hulle die moontlikheid gee om te kan presteer nie. Daarom, ek dink jy mag sporthelde erken, jy mag vir hulle vereer in daardie sin, maar hulle mag nooit vir jou die plek inneem van God of van Jesus Christus of van ons geloof nie.
Ek dink het ook veilig om te sê, jy kan sê baie respect vir een sporthelde.
Respect, ja, respect.
Toon respect, maar nie vereer nie.
Nie vereer nie.
Ek hou van daai ene. Nou prof, Christen sportmanne en vroue, hoe getuig hulle, hoe moet hulle getuig?
Ek is soms een bykie onrustig as een sportman naai oorwin het op die veld neerslaan en dan bid en handen in die licht steek en sê, ons het nou gewen, die Heer het ons help wen, of wat een trui aantrek en daarop staan, Jesus het my gehelp, of Jesus my laat wen, wanneer een mens op so'n manier getuig, terwyl daar baie sportmanne en vroue is, wat mooi deur hulle lewe, hulle gesindheid, en deur hulle dat hulle dit dan sê, maar op so'n manier dat hulle nie afstootlik is nie. Jy weet dat hulle nie dit op so'n manier doen, dat hulle sê, ons het nou gewen en daarom is ons aan God se kant, en het die Here ons gehelp, en julle ander ouens het nou verloor, het baie jammer vir julle, maar julle het nou verloor nie. Dat een sportman sal sê, ek is dankbaar vir die werk wat die Here in my lewe doen, dankbaar vir die oorwinning, maar ek verhef myself nie daaroor, teenoor die ander nie. En dat daar is werklik sportmanne en vroue, ek wil weer sê, ook in die afgelope tyd, wat op 'n mooi manier getuig het, dat die Here hulle ondersteun het, en dat die Here hulle gehelp het in hulle sport, maar op so'n manier, dat hulle nie neerhalend oor andere wat verloor het praat nie, of oor andere wat nie die wedstryd gewen het nie, maar dat hulle dit altyd in nederigheid erken.
Ek hou van die nederigheid, en dan denk ek ook, dat hulle dade toon.
Ja.
Die dade eerste wys voor die hemd het sê.
Ja, dit is baie waar.
Nou prof, hoe lyk 'n eerbare lewe, o, terwyl ons dan daaroor praat, hoe lyk 'n eerbare lewe van 'n sportman en 'n sportvrou?
Ek dink dit is baie belangrik, dat as 'n mens sportman en vrou in die openbaar sien, dat hulle so moet optree, dat 'n mens altyd respek vir hulle het, soos wat ons net nou gesê het. 'N sportman en vrou stel toch 'n voorbeeld vir andere, vooral vir jonger kinders en jonger mense. En hulle voorbeeld moet so wees, dat 'n mens altyd kan voel, ek kan hulle voorbeeld navolg. En daarom moet sportman en vroue nie drank misbruik, daarom moet sportman en vroue nie ontugtige levens lei nie, daarom moet sportman en vroue altyd 'n voorbeeld wees, in hoe hulle die Here ook dien. Dit is altyd baie belangrik. Jy kom in die openbaar, jy leef in die openbaar, jy kom na wedstryd by 'n geleentheid waar daar byvoorbeeld baie drank is, en as jy daarin vergryp, dan stel jy so 'n swak voorbeeld. Jy moet as jou sportman jou voorbeeld stel dat jy aan die Here Jesus behoort. En dit is die belangrikste van sportman en vroue, dat hulle ook aan die Here behoort. En daar is van hulle wat aan die Here behoort en die evangelie uitdra deur alles wat hulle doen.
So met ander woorde sal ek ook sê, nie net op die kamera nie.
Nie net op die kamera nie, baie waar.
Daar is
baie waar. Ook in die oomblikke wanneer die kamera nie op jou is nie, maar jy tussen vriende is, of tussen mense wat jou uitgenooi het, of tussen jonger mense, hoe tree jy dan op?
Daar waar jy dink mense jou nou nie sou sien nie.
Nie sou sien nie.
Prof, vanavond was my baie interessante aand, baie dankie, en ek het tydens ons een liedjie het ek vir prof gesê, dit het my hart en my brein oopgemaak vir baie goeders, wat mense anders dan raak sien, en hoe mense anders kyk na sport ook. En dat mense ook eindelijk besef, nie alles is altyd net verkeerd nie. Wees die lig, en as iets verkeerd is, getuig daaroor, maar getuig van die goed ook, en weer eens wees die lig. Moet nie die negatieve een wees, wat nie die verkeerd uitwys nie.
Altyd nederig, altyd moet vertrou op die Here, maar so 'n manier dat ons sterk staan in die Here, maar in nederigheid en in toewyding aan die Here.
Prof, baie baie dankie. Is daar 'n laaste gedagte wat prof graag met ons wil deel?
Ek wil net sê, dit is goed om ook selfsport te beoefen. Dit is regtig 'n uitnodiging aan jong mense om ook werklik sport te beoefen. Watter sport, so daar is so baie verskillende sportsoorte, en dit is wat het lekker maak van die Olimpiese Spele. Ons kyk na sportsoorte wat ons gewoonlik nie kyk nie. Kyk na roei bijvoorbeeld, wat die mens nie so gereeld kyk nie. Jy kyk na swemitems wat jy gewoonlik nie kyk nie. Jy kyk na sokker bijvoorbeeld, wat jy dalk nie gereeld kyk nie. dit is alles baie goed en jong mense moet hulle self, hulle liggame ook op daardie manier oefen. Ons het gesê, daar is 'n belangriker ding as die liggaamlike oefening, maar liggaamlike oefening is ook baie belangrik.
Moenie vergeet van daai nie. Prof, baie baie dankie. Ek moet sê, ek sien baie uit na my en prof se volgende gesprek. Ek sal vir almal laat weet wanneer dit sal wees.
Baie dankie Nadia. Baie dankie luisteraars.
Dankie, mag prof 'n mooi aand hê. Tot ziens, prof.
Tot ziens.